Někdy je to nejlepší, potkat se takhle spontánně. Já už zapínám záznam, protože dneska se potkáváme v Nivnici, jsme na Moravě, jsme v rodišti nejenom Tomáše Garrigua Masaryka, ale taky nejspíše v rodišti Jana Amose Komenského. A já mám tu čest dneska přivítat mezi hosty pana Jiřího Čejku. Dobrý den, Jiří.
Dobrý den.
Dobrý den, my jsme se dneska ráno velice spontánně potkali, kdy nás propojila vaše dcera a sedíme tady na zahradě bývalého mlýna a já jsem si i na vás připravil 12 otázek, kdy věřím, že nám odkryjete krásy zdejší nemovitosti i toho příběhu, těch příběhů, který jsou s ním spojeny.
Budu se snažit.
Já se často ptám na to, jaký je osobní příběh a nedá mi to i u vás nezeptat, jaký je váš příběh, že bydlíte právě tady na tom místě, o kterém se říká, že zde bydlel Jan Amos Komenský.
Souběžný s mým životem, poněvadž zde žijí od narození. Takže mlýn byl v majetku mého dědečka, no a i přes nepřízeň doby poválečné, tak přesto jsme tady vydrželi, alespoň v obytné části, takže tady žiju vlastně celý svůj život.
Hmm. A přiblížil byste nám tedy tu základní historii mlýna, tak nějak jako v kostce od toho počátku až do dneška?
Jistě, takže mlýn vznikl zřejmě v první čtvrtině 16. století, vznikl iniciativou světské šlechty jako vodní mlýn, ovšem písemně je poprvé zaznamenán až v Urbáři z roku 1592, vztahujícímu se samozřejmě k městečku Nivnici. Mm-hmm. Jinak pak teda už tato nemovitost sloužila jako mlýn až do poloviny 20. století. Dále byla samozřejmě i stavebně upravována, takže současný vzhled celé nemovitosti vznikl ve 40. a hlavně 30. letech 20. století za doby mého dědečka, který provedl generální přestavby celého areálu, včetně mlýna.
Mm-hmm. A ještě než se dostaneme k dalším příběhům a hlavně tedy k příběhu Jana Amose Komenského, jak byste nám představil vlastně historii Nivnice, tady, kde se nacházíme dnes?
Nivnice je písemně známa od roku 1261. Osada byla ale ještě o něco pravděpodobně starší. A v té době je zmíněna ve falzu nadační listiny klášteru cisterciáků ve Vizovicích. Daroval tam tehdy vesnici Nivnici královský purkrabí, nebo jak chceme, kastelán hradu Brumova, pán Smil ze Střílek, což byla moravská významná šlechta, pánové ze Střílek, panského stavu. Nivnice je v té době vesnice a nemá žádný mlýn. Za mletím se jezdilo do vesnice Volenova proti proudu říčky Nivničky asi 4 kilometry. Volenov v té době byl vesnice, v ní byly 3 mlýny dřevěné a tvrz. Ve 14. jinak Volenov podléhal vrchnostensky královskému městu Brodu, nynějšímu Uherskému Brodu. Volenov ve 14. století jako vesnice zanikl, zůstal pouze svobodný dvůr. Zanikla tvrz, zanikly i všechny 3 mlýny. Ze svobodného dvora Volenova vznikl dodnes existující statek Volenov. Nivnice se v 15. století stala jednak městečkem, jednak se stala světským zbožím, poněvadž husité z Nedakonic poblíž Uherského hradiště zničili klášter cisterciáků ve Vizovicích, stalo se to roku 1421, a ten klášter už nebyl obnoven, takže jeho nemovitý majetek si rozebrala moravská šlechta. Na ruinách kláštera v 16. století vznikl dnešní Vizovický zámek. Takže návštěvníci Vizovického zámku dnešního se vlastně procházejí po areálu dřívějšího cisterciáckého kláštera. Hmm. Jinak v Nivnici se majitelé svědčtí střídali až do čtvrtiny 16. století, kdy se stává Nivnice majetkem pánů z Kunovic, konkrétně Jana z Kunovic. Kunovicové byli Kunové z Kunštátu, čili vzdálení příbuzní například husického krále Jiřího z Poděbrad. No a Jan Skunovici je progresivní vrchností, poněvadž povoluje v tomto období, tedy v té první polovině 16. století, postavení třech kamenných mlýnů v městečku Nivnici. Všechny tři mlýny pak sloužily svému účelu až do 20. století a všechny tři mlýny už v době svého založení byly o dvou složeních. To znamená, že v každém mlýně byly dvě soustavy kamenů na mletí mouky.
No, jak jsme zmiňovali, vlastně ke zdejší legendě spojené s mlýnem a zdejšími nemovitostmi se taky vztahuje právě ten příběh, kdy tady žil, narodil se Jan Amos Komenský. Je to domněnka? Jaká jsou fakta toho, že tady skutečně pobýval Jan Amos Komenský?
No, pro to, že tady pobýval Jan Amos Komenský, co by dítě v hodně raném věku zřejmě, hovoří to, že otec Jana Amosa Komenského Martin, řečený Komňanský, jinak občanským příjmením, nebo tedy občanským, měli bychom říci, regionálním příjmením, byl zřejmě Segeš, které ovšem neužíval, byl nazýván Martin Komňanský a byl uherskobrodský měšťan, nebo teda v té době ještě vlastně brodský měšťan. Takže tento Martin Komňanský se stává v 80. a 90. letech 16. století nájemcem nebo stárkem panského mlýna v Nivnici. A jelikož panským mlýnem v Nivnici průkazně byla právě tato nemovitost, tak proto se klade místo narození Jana Amosa Komenského sem do této nemovitosti. Takže poněvadž lze předpokládat, že při úrovni tehdejších cest a dopravních spojů Martin Komňanský nepřejížděl denně do práce a z práce, takže pobýval přímo na mlýně v tu dobu a v tu dobu se narodil zřejmě poslední dítě rodiny Komenských, to je Jan, budoucí je Amos.
Mm-hmm. A Jan, vy jste zmiňoval ještě před tímto rozhovorem, že Jan Amos Komenský se vlastně podepisoval v zahraničí a tím se hlásil k Nivnici. Jak je toto?
No nejen v zahraničí. Komenský se podepisoval jako Nivnický vlastně nejčastěji. Dokonce se podepsal jako Nivnický častěji než jako Komenský. A výzkumem komeniologů v 20. století bylo zjištěno, že jméno Komenský je vlastně literární pseudonym. Jan Amos jej začal používat až od 30. let 17. století, čili od obnoveného zemského zřízení a odchodu do exilu. Jinak se většinou používal právě to jméno Nivnický, čili Jan Amos Nivnický, v nejrůznějších formách, například na univerzitě v Heidelbergu se zapsal do matriky studentů jako Johannes Amos Nivanus Moravus, podobně se zapsal v Herbornu na menší univerzitě jako Johannes Amos Nivnicensis. Zapsal se tak i v roce 1670 do dedikace díla Clamores Elie jako Jan Amos Segeš Nivnický, po otci nazvaný Komenský tam právě poprvé a naposledy použil to příjmení Segeš, pod kterým byl zde v kraji znám. A jinak je známo, pokud vím, něco přes 20, asi 22 listinných materiálů, kde se Jan Amos Komenský vlastní rukou takhle sám označuje.
A vy se nejspíš setkáváte tady při různých spontánních návštěvách s lidmi, kteří možná bádají, jak zmiňujete, navštěvují místa spojená s Komenským, nebo jsou poutníky, kteří se vlastně zabývají odkazem Jana Amose Komenského. S kým jste se tady setkal, nebo kdo všechno tohle místo a vaši zdejší galerii navštívil?
Takže toto místo navštěvují lidé vlastně už prakticky od doby známosti Jana Amosa Komenského, no a takový jako souhrnější písemné záznamy se vedou v pamětních knihách místa na rodiště Jana Amosa Komenského, které jsou vedeny od roku 1891, čili trvá to už 130 let. V těch knihách, které jsou už 4 exempláře, čtvrtá je současná, 3 jsou zapsány, tak v těch knihách jsou zapsány různé osobnosti, které nás tady navštívili. Ať už to byli, jak bylo zmíněno, poutníci, nebo i vědci, kteří bádali po pramenech Komenského, takže z vědeckého světa jmenujme profesora Polišenského, Škarku, profesora Bramboru, manžele Čapkovi, dále pana doktora Flose a řadu jiných osob a osobností. No a to se týče nevědecké části společnosti, tak kromě běžných turistů, které, z kterých já osobně mám radu, teda to vždycky největší, tak taktéž samozřejmě i osobnosti. Tu největší osobnost samozřejmě nemůžeme vynechat, Václava Havla, dále Milan Uhde, Antonín Baudiš, Gabriela Vránová, Petr Vronský, bratři Schwarzenbergové, bratři Plíckové, bratři Úprkové, dále kardinál Tomášek, v té době ještě nebyl kardinálem, ale byl vicerektorem u olomouckého semináře. Dále například Urho Kekkonen, ministr kultury Kopecký v 50. letech, Bohuslav Chňoupek, taktéž nás tu navštívil, ale jako soukromá osoba, ne jako vládní činitel. Dále nás tady navštívil například František Plánička, Josef Bican, Jindřich Spáčil, Marie Fischerová, Kvěchová a jiní. No a co se týče mezinárodního zastoupení, tak ty knihy by mohly posloužit i jako doklad o světoznámosti osoby Jana Amosa Komenského, poněvadž v nich najdeme zápisy třeba v amharštině, kartvelštině, japonštinu, korejštinu, vietnamskou latinku, evropské jazyky, cyrilickým písmem píšící a mluvící národy, čili ruštinu, bulharštinu, srbochorvačtinu a řadu jiných dalších. No a co se týče, máme v knihách i takové kurioznější zápisy, nebo jinak zajímavé, třeba v květnu roku 1945 jsou tam podepsáni jak americký, tak i sovětský poručík a v roce 1970 zase je podepsána delegace příslušníků Moravsko-bratrské církve ze Spojených států a její členové do jednoho byli Afroameričané. Do jednoho.
A jak se tady vojáci z východu i západu ve stejný dny, jako proč
tak,
zrovna Komenský, proč zrovna sem?
Ano, tak sovětský poručík tady byl posádkou, poněvadž tady tento region osvobozoval, aby jsme byli osvobozeni ve stejný den jako například Brno. To byl tehdy vlastně velký zábor Rudé armády sahající od Vídně až po Českomoravskou Vysočinu. A ta ofenziva skončila až 26. dubna osvobozením Brna a tady celého regionu. No a sovětský poručík tady byl posádkou. Mm-hmm. Tady v Mlýnské zahradě bylo dokonce i postavení dalekonosného dělostřelectva sovětského. Později, jakmile prošla fronta. Mm-hmm. A americký poručík měl do Nivnice vazbu, poněvadž jeho maminka byla rodilá Nivničanka. Takže když byl posádkou v Plzni, jakožto příslušník armády generála Pejtna, tak sednul do džípu po ukončení bojových akcí i zde na Moravě, i tam, a projel tady sem do Nivnice, navštívil nějaké ty příbuzné, byl se podívat i tady a pak zase švihal zpátky do Plzně, než spadne železná opora, aby se tam vůbec dostal. I když v té době on jako v jeho rozpoložení si myslím, že nějakým tím samopolem by se tam prostřílel, ale to ještě nešlo.
Tak. A vy z největší pravděpodobností máte Jana Amose Komenského nastudovaného. Co byste vypíchl z jeho života a připomněl lidem?
Humanistiku, humanismus jeho. Ohromný humanismus. To byl člověk, který znal život, byl filozofem, přitom filozofem, ale ne nějaký suchopárný vědec, ale filozof, který měl smysl pro humor, měl smysl i pro lidské slabosti. Samozřejmě, jakožto řekněme teolog, tak ty slabosti spíše trošku vytýkal, ale vytýkal je s pochopením a to se mě právě na něm strašně líbí. Že všimněte si v celém jeho díle, když někde i vzpomíná lidské slabosti a takové nedostatky, tak vždycky tam má takové to humánní pochopení k tím.
Můžete přiblížit nějakým příkladu konkrétním?
Tak třeba mýliti se je lidské jest, ale také kvaltování všeliké, a to je důležité pro dnešní dobu, kvaltování všeliké a vody pití toliko pro hovado dobré jest. To je také jeden z jeho citátů. Velmi, velmi zajímavý pro dnešní dobu, bych řekl, dost aktuální. K baltování všeliké a vody pití, toliko pro hovado dobré jest. No, s tou vodou to bylo tak, že Komenský žil ještě vlastně v končícím středověku a v té době skutečně podle historických záznamů voda moc oblíbené pití nebylo, poněvadž voda byla většinou kontaminována. No a podporovalo se spíše pití piva nebo vína, anebo převařená. Takže proto tam jako se trošku pejorativněji vyjadřuje v tom citátu o té vodě, ale...
A jaká díla Jana Amose Komenského pokládáte za vy osobně za zásadní? Můžete případně doporučit jeho texty, knihy?
Tak samozřejmě teorie, všechny, které se týkají teorie výchovy budoucí generace, poněvadž všechny myšlenky Jana Amose Komenského nejsou ještě do dneška uplatněny a je to škoda. Navíc proto se asi nezhodl, to je můj osobní domněnka, proto se asi nezhodl s René Descartesem v té známé rozpravě s ním, že oba dva pánové se zabývali teorií nebo filozofií, pedagogiky. Takhle, Komenského bychom neměli přijímat jako pedagoga vlastního, ale filozofa pedagogiky. A právě tam se nezhodli s Descartesem, poněvadž Descartes prosazuje, tak jak se to dělá vlastně do dneška, výchovu s buzením žákova podvědomí, kdežto že Komenský měl přístup k žákovi jako k nepopsanému listu. Podvědomí nechme spát a přistupujeme k tomu vzdělávanému jako k nepopsanému listu. Čili ten jeho známý citát od jednoduchého ke složitějšímu. A já mám pocit, že to je trošku ličtější. Že ono, když budíte podvědomí, tak sice je to efektivnější, ale taky z toho podvědomí může všelico vyplavat, co ani nechcete. A když přistupujete k někomu jako k nepopsanému listu, tak s ním začínáte od začátku. Myslím si, že při známém poučte, že na jednu lekci se zapamatujete maximálně 20-30%, tak při tom nepopsaném listu těch informací stejně dostane tolik, že si je všechny ani nemůže zapamatovat, proto si to musí dál nastudovávat to, v čem se vzdělává, no a myslím si, že je to takové jako pěknější, ličtější než to buzení podvědomí, které, jak říkám, se kterého může, když to přirovnáte k hladině vody, tak když budete přistupovat jenom k hladině vody, která je rovná, bez větru, jo, tak na ní něco pěkného vytvoříte, když zažmíráte i do bahna, tak z toho vyplave kde co.
Hezký přirovnání. A i v té dnešní moderní době plné digitální techniky, sociálních sítí se s tím podvědomím hodně pracuje, ale to přirovnání k vodě je mnohem krásnější. Vy jste se toho malinko dotkl. Já mám tady připraven dotaz ve stylu, myslíte, že práce, odkaz a knihy Jana Amose Komenského jsou dostatečně populární, že jsou popularizovány, nebo jsou vnímány příliš povrchně na dnešní dobu, ne na dnešní dobu, ale na poslední staletí.
Já bych řekl, že takhle, povrchně asi ne, ale je to spíš odkázáno na menší komunitu specialistů nebo vzdělanců, ne vzdělaných, to je rozdíl podle mne, je rozdíl mezi vzdělancem a vzdělaným, takže mezi na menší komunitu spíše specialistů a vzdělaných, eventuálně i vzdělanců, ale myslím si, že by Komenský zasluhoval víc propagace a víc tak jaksi té pozornosti. Je pravda ta, že jak praví Bible, prorok není bez cti ani nežli ve svém domě a ve své rodině, tak je pravda, že třeba my Češi jsme trošku Komenským až někdy přesycení, ale měl by se opravdu víc propagovat a hlavně spíš takovou, jako řekněme, nenásilnější formou jeho myšlenky uplatňovat.
Ale jak říkáte, právě přesycení, každé menší město a každé velké město má jeho náměstí, má jeho ulici, ano, má jeho sochy a bysty na školách a tak dále, ale na druhou stranu propisuje se to jako do našich životů, to jeho dílo?
Tak částečně určitě, poněvadž Češi, pokud vím, platí mezi vzdělané národy ve světě celkově, ve světovém kontextu, takže si myslím, že ty jeho názory se tady jako projevují a takový ten jeho pozitivní duch, řečeno trošku tajemně.
A my vlastně máme zafixovaného Komenského jako učitele evropských národů. Používají se nejrůznější fráze, které jsou s ním spojeny. Co si myslíte, a taky už jsme se toho dotkli, o učení a vůbec dnešním učení, tedy vzdělávání, a vůbec tom jeho příběhu, vy o něm mnohé víte?
Tak myslím si, že takhle, jako nemůžeme, Komenský dospěl k filozofii pedagogiky zjevně díky pansofickému myšlenkovému proudu, který fungoval už někdy od, řekněme, začátku tisíciletí, a v době Komenského v Čechách vlastně vrcholí a končí zároveň. A tady v tomto proudu Komenský dospěl zřejmě k filozofii pedagogiky tak, že si uvědomil, že není možné, poněvadž byl ten pansofický proud vznikl ze zjevné nespokojenosti nositelů toho proudu se stávající společností. I když zase na druhé straně, která současná generace byla ze svou společností spokojena. Márně hledám ani i ve starověkém Egyptě třeba, že by byli všichni spokojeni se stávající společností, nebo, a to i ti, kteří byli jejími oporami. Takže jako zase na třetí straně křesťanští kněží říkávají sebe uspokojení je cesta do pekel. Takže a chceš-li se dostat do nebe, měj pochybnosti. Takže takhle bych viděl i Komenského jako přínos, že on také měl pochybnosti. V jednom citátu dokonce říká, že objeví-li někdo u mne nějaké omily a rozhodne-li se je přímo vyvrátit, nebudu se proto mrzet, ale naopak potěším, že to zvláště bude-li to k prospěchu vlasti a společnosti.
To je moc hezky, tím mi nahráváte. Opět musím posluchačům říct, že nikdo z nás neznal ty otázky, odpovědi dopředu, na tom je založený tenhle pořad. A jaké máte oblíbený citát nebo citáty, o které byste se mohl podělit?
Ty jsem v podstatě už zmínil v průběhu rozhovoru, ale možná ještě je taková tohle parafrázu, poněvadž ten citát je delší a který si ho nepamatuju, ale parafrázuju trošku i ten jeho známý citát o filozofech, kde hovoří o tom, že Hesiodus orá, čili já množství starců spatřiv strnul jsem a divné jejich cety strnul jsem. Tuhle Hesiodus oral, Archimedes zemi odstrkoval, Solon zákony a Hippokrates recepty lidem předpisoval, Diogenes všechny kolem jdoucí ze sudu vyhlíže je haněl. Herakleitos tvrdil, že to nic není, že to je všechno jenom tá. A jak strýci v hospodě, každý ví a každý jináč.
Výborné pro Čechy a Moravu tohle. A poslední?
Komenský tím naznačoval různorodost filozofických národů, názorů, že nemusí být, že nejsou všichni unifikováni. A to, že dobře, poněvadž jinak by ten život byl strašně šedý. Takže jako ta cesta do toho šedého průměru, tak jak nám někdy byla vrážena minulou dobou, to je cesta také do pekel. To není dobré. Vždycky musí být různost národů, názorů, třeba si i při těch názorech trošku nějak. Ta výměna bude někdy i důraznější, ale je potřeba tady té názorové výměny. To je přínos lidstvu. A to naznačuje Komenský i v tom citátu, kde říká, že najde-li někdo u něho nějaké umily a bude-li je schopen přímo vyvrátit, tak se proto nebude mrzet. To je vlastně také návod k té různorodosti názorů.
A poslední teda dva dotazy mám. Co myslíte, že bychom z Komenského díla měli aplikovat, inspirovat se, zavádět v dnešní době? Ono to zaznělo, jo, v průběhu těch odpovědí, ale přeci jenom, kdybychom ještě vypíchli odpověď nejenom dnes, ale i do budoucna naší země a možná země s velkým Z.
Odpovědnosti ke svému prostředí, a to vší, aby nemizela zemědělská půda za nesmyslné stavby, které kdo si kdysi za 15-20 let opustí a zemědělská půda první bonity bude už zničena stejně, aby prostě se nekácely deštné pralesy, Jo, poněvadž mě začíná být záhadou, zvláště když lítá tolik letadel, kolik lítá, co budeme dýchat, když vykácíme deštné pralesy. Prostě celkové odpovědnosti ke společnosti, k prostředí, k země kouli. No a k tomu by možná byla potřeba i trošku citovější výchova generace. Čili učit děcka vztahu k umění, k technice, k vědě, dávat to prostě dohromady. Čili taková zase návrat takové té mírnější renesančnosti. Poněvadž to je vlastně ta renesančnost lidí, renesance, ta mě fascinuje od jak živa. Ta jejich dokonalá univerzalita. Že ti lidé, Komenský nebyl jenom pedagog, to bylo gro jeho myšlení nebo jeho celoživotního zaměření, ale Komenský byl dramatik, i technik dokonce. Komenský byl filozof, byl knihovník, byl kněz, byl biskup, tedy územní jednotka vlastně, takže jako on toho taky zabral hodně. A nejen on, to jako když si probereme, řekněme, učence jeho doby a předešlých dob, tak ti lidé prosluli třeba pod nějakým tím oborem, který je oslovil asi nejvíc, ale měli pojem o všem možném ostatním. A to bych také doporučil. Komenský konec konců také ve svých teoretických výchovných pracech doporučuje jako vzdělávat lidi po všech stránkách. Nejenom ho zaměřit na jeden typ, jak jsem slyšel si od jedné známé, že dělala někde ve Spojených státech, snad nebo kde někde v cizině, prostě pracovala v lázeňství chvíli a koupala pána a pán byl, myslím, že nějak spíš humanitně založený nebo zaměřený. No a pán, jak byl ve vaně, tak měl pocit, že by se mohl utopit. A on povedal, pane, nebojte, když funguje Archimedův zákon. A pan říká, co to je. A přitom ten pán byl PHDR de facto na naše poměry. A co to je? Archimedův zákon. Tak mu vysvětlovala, že těleso ponořené do kapaliny a tak dále. A on to vůbec neznal. On se to učil kdysi dávno a možná ani aj to málo. A pak už byl jenom zaměřený na tu humanitu a Archimedův zákon vůbec mu nebyl známý. Tak aby takovýmto nedocházelo k takovýmto, řekněme už až extrémům, tak víc zaměřovat děcka na tu takovou tu univerzálnost a nechat je vybrat si, co jemu bude pasovat nejvíc. Tak jak k tomu právě dospěli právě ti renesanční učenci, že oni zabrousili do oborů snad všech, nebo mnoha, ale pak některý z těch oborů mu sedl nějakým způsobem nejvíc a na ten už se pak víc specializoval. Ale to, co znal z těch minulých oborů předtím, toho netratil. A to se mi právě na nich líbilo.
Posledním dotazem, který mi nedá, a ten improvizuji, když jsem neměl poznamenáno, vlastně kontakt na vás a tady na ten mlýn se nedá jen tak najít. Vlastně není tady otevírací doba. Přitom je to tady kouzelné, nádherný zachovalý mlýn s úžasným příběhem a ještě vlastně původní obydlí, kde se narodil Jan Amos Komenský. Galerie u toho. Když byste měl lidi pozvat nebo jim přiblížit to místo?
Tak odkážu je na Facebook Bartkův mlýn. Tam jsou na nás kontakty všechny. No a jinak máme celoročně otevřeno vždy od 9 ráno a 7 dní v týdnu. Vždy od 9 ráno do 1 hodiny před soumrakem. Čili ta hodina před soumrakem se samozřejmě posunuje s roční dobou. Čili teďka je to, řekněme, o 7 večer, přijímám poslední návštěvu a v listopadu to bude o 3 odpoledne, kvůli tmě. Takže takhle, jinak jako není úplně mým, je, samozřejmě mám rád, když sem přicházejí lidé ze všech důvodů, ale není zase úplným mým cílem Komenského komercionalizovat tady. Takže takovou nějakou trošku mírnou, ale opravdu mírnou, řekněme, komornost těch návštěv jako tady trošku je tak, jak si záměr, ale opravdu jenom mírnou komornost. Jezděte, kolik je libo lidé. Nikdo není nikdy vyhnán, pokud teda se chová jak člověk, tak nikdy nikdo není vyhnán a každému poskytneme servis tak, jak třeba se ho poskytl vám.
Děkujem moc za tenhle servis, za to vyprávění a za vaši pokornou práci tady v tom prostředí. Já můžu říct, že jsme zažili na vlastní kůži s rodinou ten zážitek a vřele doporučujem všem, ke kterým se dostane tento záznam. Je to skutečně nevšední zážitek a pořídili jsme tady nádhernou keramiku, takže vždycky, když budeme pít kávu nebo čaj, tak si na vás vzpomenem. Vyrobená v Bulharech, jste říkal, že jo? V Bulharech. Tak my necháváme víno z Bulhar a pokračujeme někam dál, takže děkujeme moc za váš čas a ten třetí, kdo si tady s náma povídal, tak to byl Anatolij Kohout.
Ano, Anatolij Kohout, Anatolij.
Tak jo, moc děkujeme a krásný den všem.
Ano, Kohout Anatolij.